Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Це завжди, як завжди, у цій порі програма «За Христа». Я ведучим назвати Максим Приступа. Сьогодні ми спілкуємося з легендою Поділля. Без перебільшення скажу, ми спілкуємося з тим, хто був свідком, як церква гинула і як церква воскресала, як храми відбиралися і як храми поверталися. І, власне, отець зараз є свідком того, як храми будуються. З нами є на зв'язку отець Владислав Халуп'як. Слава Ісусу Христу, отче, вітаємо вас в нас в ефірі.
Навіки, слава Богу, Максим, і вітаю всіх радіослухачів.
Отже, от ви були свідком, як я сказав при вступі, того, як церкви руйнувалися, як церкви поверталися. Ви маєте великий багаж історичний того, як церква наша в Україні, особливо Римо-католицька церква в Україні, була в такому занеханому, можна стані казати, тоді, коли навіть єпископів не було. І ви бачили, якою церква була, починаючи вже 26 років тому назад. Минулого року ми святкували 25, цього року вже там 26 років, як структури РКЦ вийшли, можна сказати, з підпілля, коли ми також отримали першого єпископа. І бажаємо від вас сьогодні почути справді ті великі скарби, слова ваші, такі нагадування, коли ми будемо згадувати таких видатних осіб, як єпископ Ян Ольшанський, як отець Мартиніан Дажицький і ряд інших священиків, котрі втримали віру тут на теренах українських, ну, особливо Поділля, так як ви на Поділлі весь час працювали. Розкажіть, будь ласка, історію свою, так, вашу сім'ю, як відбувалася ваша християнська формація, як так сталося, що з вашої родини ви не сам є, можна сказати, священник, у вас ще є богопосвячені особи. От як ваше хрещення відбувалось? Будь ласка, звідки ви походите? Давайте з цього розпочнемо.
Ну, народився я 18 вересня 55-го року в селі Велика Левада Городоцького району. Мати дуже була глибоко віруючою людиною. То були часи страшні, післявоєнні, страшне переслідування. Батько – комуніст, під час війни служив НКВД. Комуніст такий запеклий.
Тобто він церкву не визнавав?
Абсолютно. Він тішився з того, що в Тинному він закрив костьол. Тинне таке було село.
В Тинні?
В Тинні, так.
Там
так,
зараз
так.
Санктуарій Матері Божої Тинянської, так?
Так, він його, власне, закрив, цей костел, добився до того, показав свою силу, переконання, як людини атеїста, як людину невіруючу, як людину, яка бореться з церквою. Ну, і це було таким великим, теж дуже великим пережиттям для мами. Ось, ну, але мама розповідала мені, коли я був ще маленький, як немовля, тримала мене на кухні, на руках, так притуляючи до грудей своїх. В певному моменті заходить батько, взяв ніж, стиснув кулак і сильно вдарив до столу і каже до мами: «Попробуй хоч одного хрестити, ти, тобі говорю, заплатиш життям». Мама мало що не втратила притомність. По хвилинці каже: «Тимотею, бійся Бога, що ти говориш». Він вийшов в такій злості, так вдарив дверима. Мама думала, що то ті двері вилетять. І по певному часі секретар комуністичної партії Хмельниччини визиває таких, як батько. Він був директором якоїсь інкубаторної станції там, і багато інших таких комуністів на якусь сесію там тридневну. Мама приготувала йому там сорочечки, вигладила, відправила його в дорогу, а сама о 2 годині ночі винесла мене з хати. Чому так? Бо боялася, щоб хтось з сусідів не дізнався. І так під горку, городами, через поле, пізна осінь. На другій стороні, між полем а лісом, стояла така фурманка, чоловік чекав. І вона привезла мене до городка. То була ще маленька капличка тоді на цвинтарі, і вже був біскуп Ян Ольшанський, тоді ще священником. Побачив маму таку босу, збиті коліна, йшла оранкою такою. Угу. То для нього був найбільший екзамен, який може тільки бути. Екзамен життя, не просто слів, молитв гарних, але просто екзамен життя. То таке пережиття присутності Божої людині в її житті. і охрестив мене, звичайно. І мама так само вночі, десь година друга, третя, повернулася додому. І ніхто про це не знав.
А ваші брати, брат і сестра до того часу вже були охрещені?
Так, так само потаємно.
Так само
охрестила мама. Ось, ну, не знаю, чи так, аж так дорогою такою, як мені розказувала за мене. Я чогось не запитав ніколи, але всіх охрестили. І все, і батько приїхав, про це зовсім не знав. Я питав мами, що так, мама, не боялись, і все. А вона казала до мене: «Владю, сину, дідусь говорив завжди, пам'ятай, Геноеф, що без Бога не до порога. Бог має бути на першому місці понад усе, понад чоловіка, понад дружину, понад дітей. Пан Бог, Господь Бог має бути на першому місці». То так проникнулася вона цими словами. Так вона про це пам'ятала і часто нам говорила. Я просто, ну, був дивований такою вірою мами і таким пережиттям, що вона не боялася в таких умовах, це сьогодні так можна говорити, а коли це переживає людина, то зовсім воно є інакше. Мала таку сильну віру і молилися, звичайно, так тихесенько, щоб батько не бачив, але потім він зайшов в такі борги великі, треба було хату будувати, і не міг, ну, і залишив маму, виїхав до Росії, от, в Мурманську, там закінчив школу, скажу по-польськи, маринарську, підскажеш мені українською мовою.
Не перекладу, чи?
Так, школу, не скажу як, ну, теж не можу пригадати в цій хвилині, неважно, но моряком був, одним словом. О, і там вже працював весь час, а потім мама дуже переживала, бо коли він відходив, то мені було неповних 2 рочки, мама мене несла на руках, а другі Люда і Тоня, там Валерік, трималися так спідниці мами, вона йшла, плакала за ним, казала: «Тимотей, не залишай мене одну, у тебе 4 дітей, які на світ не просилися». Страшна біда після воєнна, така, то був 55-й рік. І все, куди ти їдеш, не знаю, куди я їду, як ти не знаєш, не знаю. І там в кінці села була така молочна така фабрика невеличка, і все, там він вискочив на грузову машину і поїхав десь на городок, і потім вже кілька років його не було, потім він приїхав до мами і каже, що поїдеш зі мною туди, заберемо дітей і все.
А тобто це не було очі розлучення якесь? Це просто шукання кращої землі?
Ну, на початку не було, а потім вже стало вже. На початку він хотів її забрати до себе, от, і все. Мурманську мама мені розповідала, запитала його: «А там костіл є, немає, то й мені нема там що робити, то як хочеш». І все, ну, нема костілу, тобі та й не треба. І батько так від'їхав, знаєте, мама так залишилася з нами, як пам'ятаю, чись так мені так запам'яталося, як ми молилися, вона прийшла додому, впала на коліна, плакала, взяла хрест, пригорнула до себе, омиваючи сльозьми. І ми підростали, і вона завжди нам пригадувала про те, що ми маємо молитися за батька. Каже: «Діти, це ваш батько, завжди потрібно за нього молитися». Старалася ніколи не сказати щось поганого про батька. Це для мене було потрясающе таке, ну, така її цнотливість от до особи ближньої, навіть той, яка її зробила прикрість.
Отже, а що вам найбільше такого доброго запам'яталося від батька? Не так багато вам прийшлося з ним провести часу, ось, а можливо через перекази матері?
Ну, скажу ще тільки, ну, хотів що сказати, що коли молилися, то я не пам'ятаю, але мама завжди нас так брала до спільної молитви. Ми разом всі клякали на коліна, вона казала: «Діти, моліться за батька, не за те, що він повернувся до сім'ї, до мами, до нас, діточок, але щоб він навернувся до Бога, бо Бог понад усе, Бог на першому місці». І постійно за нього молилися, за його навернення до Бога. Так мама таке дала гарне свідоцтво. Від батька, дякую, Максим, що маєш також добре серце, в кожній людині, якби яка вона не була, завжди шукаєш доброго. Батько був дуже добрий тим, що він нас любив як дітей, він висилав кошти, тяжко там йому зароблялось також тоді, але нас як дітей дуже любив. Дуже любив і приїжджав, завжди привозив дарунки там раз в рік, раз через три роки приїжджав, як йому там...
Тобто він визнавав вас, так?
Так, нас визнавав як дітей. І все, ну там мав вже другу дружину собі, бо то було життя.
А давайте забіжемо наперед, і все-таки батько був непохитний в своєму релігійному такому відношенні. Чи все-таки він змінив свою думку з часом?
О, звичайно, що змінив, бо коли він дуже так захворів, приїхав до нас, ми його попросили, я в Вінниці вже тоді
працював.
Так, як священик, от і все. Він писав листи, перші такі слова були зворушливі, коли писав «Желаю милості Господній вам, милості Господній». Ну, то був шок попросту і все. Ну, і коли батько приїхав сюди на Україну, так він до костьола не йшов, то на квартирі відправляв службу Божу. І сестра Антонія так на оферторіум, коли при істоченні, знов перехожу на польську мову.
Перемінення. В момент перемінення
дарів, він падає на коліна і плачеть, батько. От що. Так він так зворушився тим дуже глибоко.
Ваша що мама ще то побачила, це навернення батькове? Мама ще була жива на той час?
Не до кінця, бо батько ще був в Мурманську, як мама вже померла тут на Свінниці. Батько був в Мурманську, але писав листи, писав «Слава Ісусу Христу», і вже він тоді вже навертався. О, дуже Господь Бог сильно задіяв своєю ласкою, милосердною, не дивлячись ні на що. Але мама померла значно раніше батька, і так, скажімо конкретно, то не бачила того навернення, бо коли батько вже захворів важко, то сестра Антонія і Людмила поїхали в Мурманськ, щоб його там віднайти, віднайшли його в лікарні. От, і попросили, що він поєднався з Господом. От, і все, приїхав такий отець Хуан, іспанець, який вибудував дуже гарний костел на скалі такий над морем, з червоної цегли, я був там, бачив то, він же, ну, супер, говорив російською мовою, посповідав батька, була то перша сповідь в 92-му році його життя і перше святе причастя, то був шок попросту, коли помирав то три рази, так ледве через уста свої промови, вірю, і помер.
Вражаючи очі. Давайте повернемося ще до часів, як ви навчалися в семінарії. Отак. Тобто, ваша перша зустріч тоді ще священником, я так розумію, Яном Мульчанським. Чим вже був єпископом на той час?
Ні, та де ще дуже далеко було до єпископа. Він став коли? В 91-му році, а я вже в 81-му священий, рівно 10 років. Його, коли він став єпископом, а я став зразу священником. Так я дізнався, тоді дуже мало священників було від свого брата старшого, бо він розказував, що я там був в Деражні, я був в Маниківцях, я був у Рудку, я був ще там на Гречанах. Ми маленькі росли туди, я хлопцем був такий, десь років мені було 14-15, дуже хотів побачити цього ксьонця Яна. Каже, він дуже хороший, такий і все. Ну, і приїхав я в Маниківці. То була з суботи на неділю. І він так мене взяв на руки, пригорнув до себе в такій простоті, от і все. І так питав мене про моє життя. Він такий психолог був. І настільки була така Божа проникнута Божим Духом, Святим Духом людина, священником. І так з ним розмовляв аж десь до години третьої ночі, чи що. Та кажу до нього, кажу, ой, чи я хотів би посповідатися. А він каже, та ти вже посповідався. Я так на нього кажу, та як посповідався? Не клякнув на коліна, нічого, каже, ти вже визнав все, своє життя. Мені тільки залишилось тобі дати розгрішення. Ти хочеш бути добрим хлопцем і так далі, і все. Може, Господь захоче тебе покликати до священства, от, і все. Він так мене якось пригорнув до себе, що я не міг від нього відірватися, від'їжджати, плакав, переживав так. Думаю, такий добрий, приїхав додому, та й розказую мамі, кажу, от хороший ксьонд, кажу, ще такого в житті не зустрів, кого я там бачив. Таких. Ну і потім їздив з ним в неділю, він їздив до Кам'янець-Подільська, там на інші Міньківці, там в села такі обслуговував людей в хатах, сповідав їх. Ну, був мужем дійсно молитви, дуже великої молитви. То мене так попросту, ну, потягувало до нього ось і все. Бачив зошит в нього такий в кліточку списаний 52 міністранти. Я питаю, хто то такий? Він каже, я записав собі, щоб нікого не забути, кожного знав, щоб як всім серцем огорнути молитву перед Господом і з тим зошитом, щоб до каплички цієї в Маниківцях на цвинтарі і молився за них. То таке було зворушливе, таке переконаючий, думаю, як він такий добрий, цей ксьонц Ян, то який вже Господь Бог має бути добрий, і все. І кажу йому, що хотів би бути священником, і все. І він мені поміг так вже, направив мене до Латвії, там провадили семінарію в підпіллі отці Мар'яни, потім з Латвії до Литви, був зі мною священник отець Ян Білецький, архієпископ Ян Леньга. Ми втрох були такі від ксьонза Яна Ольшанського. І там вчилися, нам науку провадили священики, які не могли також офіційно працювати в підпіллі, але це богослов'я нам тлумачили, давали книги до читання і все. Ну, кожний жив зовсім окремо, по хатах, потаємно. Був отець духовний, отець святої пам'яті Франциску Сарачунас, литовець, казав, Владукас по-литовськи, у вас є отець духовний, ви знаєте, хто? Дивлюся на нього. Я знаю, хто каже, отець небесний, це ваш отець духовний. Он все видит, вашу дисципліну і все знає о вас. Як ви хочете вчитися, якими ви хочете бути священниками. Я думаю, нічого собі ще такого ойця духовного, навірно, ніхто не мав, як ми.
Отже, а це як все-таки, все, ви кажете, що ви жили кожен в себе на, ну, на хаті, так скажемо, на квартирі так. Кожен жив. Тобто ви не жили так, як сьогодні спільнотово, в семінарії, там хлопці живуть. Тобто це повинен хтось був фондувати ваше проживання, так скажемо. Ось, хтось вас підтримував на той час?
Дуже гарне запитання поставив Максим. Так, отець Ян Ольшанський передавав мені кошти. Ми там працювали, правда, і після праці треба було також провадити ті знання теологічні, і все, мали книги, мали план свій, і то, але то не вистачало мені. Наприклад, були такі моменти, я думаю, що вже не витримаю, мушу повернутися із-за браку фінансів. Тут раз ксьонц Ян передає там 50 карбованців, чи 100 карбованців, це тоді були великі кошти. Так, так, а він сам такий був убогий, жив в такій кімнатці, халупці, такі одна кімнатка сам, ну дуже людина великого духа, великої віри, святості, то дуже давало такий повштовх триматися, витрувати в цьому, і все, от, ну і за це дуже дякую єпископу Яну.
Отже, ну, ви закінчили свій семінарійний курс, ну, і справа йшла до свячень. Які у вас були на то так. плани, а що сталося? Чи сталося то, що очікувалося?
Ну, тут ніде праці не було в нас можливості, то була можливість в Середній Азії їхати до Душанбе, до отця Йосифа Свідницького. Угу. Прала такий сьогодні в Мурафіно. він тоді працював на тих теренах і говорить, що німці повертаються до Німеччини і треба їх затримати. Політика була держави про те, щоб все зробити можливо, щоб якнайменше таких повернень до Німеччини було, бо ж нема такої широкої країни по російській, як і пісні. Угу. Страна моя родна є. От і все. Та не стільки полів і рік, як тут в Радянському Союзі. І коли приїжджав туди кандидат, уповноважений, тоді був такий Самокрутов, пам'ятаю його так прізвище, на диво пам'ятаю, він давав таку справку, довідку про те, що вони готові прийняти священика. Там Свідницький був в Душанбе, а я мав бути в Курган-Тюбе, це вже там 64 кілометри від Афганістану, угу. Кордон афганістанського, дуже, ну, мусульманів там більше, ніж всіх разом взятих там, ну, але німці також були там і такі дуже ревні, і все, от, ну, і коли я там поїхав вже, був півроку, сказано мені вже їхати назад, повертатися до семінарії, ніби офіційно, і вони мені дадуть дозвіл, щоб я міг працювати там, в Середній Азії, чи помічником це Йосифа Свідницького, чи там, що був таке місто Ленінабад, там теж туди він наїжджав літаком, і я з ним летів разом. Там така ж спільнота була німців, і все, Самокрутов дав дозвіл, приїхав я в Ригу. Отець духовний був такий Віктор Пентюш, дуже божа людина, перепрошую, і каже, що прийшла з Душанбе повідомлення, що вони мене не приймають. Я якийсь не такий священик, якби вони хотіли, і все. І тут раптом в Вінниці то працював отець такий Жиліс Казімір, Жиліс, який 3 роки працював і розповсюджував молитовники, і його хотіли судити, дали йому 24 години, щоб його ноги не було в Україні.
Щоб він вибрався за той час.
В'язнення. І він мусив виїхати в Литву. А тоді люди почали шуміти страшно, от і все, до повноваженого їздити тут, в Київ, Москву. І вони кажуть, все, все, вже їдьте в Ригу, знайдете кандидата і ми не проти. Привозьте сюди, хай працює тут.
Тобто влада знала, отче, що в Ризі була семінарія? Якщо вони
так, так. Вони знали, КГБ все знало, кожен третій був співпрацівник. Вони всіх і вся знали, підсумки були і все. Тільки не знали, може, аж до кінця, що то єпископ Сладкевич потаємно висвячував, Леню висвятив, Білецького висвятив. Вони цього не могли аж до кінця так знайти. А нас не тримали разом, і були також литовці, такі, що вчилися поза семінарією, бо був ліміт такий, прийняти 2-3 і все, а хоче 33. Ну і все. Ну, і так, щоб хтось, якщо піддасться співпраці на КГБ, то всіх видасть попросту.
Ну ясно, так.
Ми могли з'їхатися там разом на якийсь раз там десь дуже взяти такі близькі між собою, там чоловік на 7-8, на якісь спільні реколекції, якісь духовні вправи, і роз'їжджатися, хто куди, ніхто не знає. І так ми йшли. Ну і потім люди приїхали до кардинала Вайвотса. Він каже, що є тут в мене кандидат, якого ще треба висвятити. І все. Ну.
І вас висвячував кардинал?
Так, Юліан Вайвотс в своїй приватній каплиці. Ось, бо влада дала дозвіл, щоб мене висвятили. А коли мене висвятили...
Невеличка пауза, шановні радіослухачі. Нагадаю, що з нами на зв'язку є отець Владислав Халупяк, який був свідком того, як церква знищувалася, і також став свідком, слава Богу, як церква воскресає по сьогоднішній день. Отче, ви є вже з нами?
Так.
Добре, отче. Продовжуємо. От в саме цей момент ми зупинилися, коли ви розповідали про ваші свячення, що це відбувалося так, в каплиці в самого кардинала.
Ну, і я приїхав до Вінниці, там і вже коли мене висвятив кардинал, передав всю свою владу, каже, що мені столицею апостольською наділено, того і я тобі наділяю, передаю це все, ім'я Отця і Сина Святого Духа. І туди так само біжмували ми, і ну, все, що тільки крім свячень. Угу. От така влада була, бо була такий місійний край, тоді страшне переслідування було, і все, багато священників, які поверталися з тюрми, які, ну, дійсно, вони є легендою такою істинної віри, вірності. Господи, ви скільки пережили, чув за Ольшанську, але, може, хто того не знає, що він на тій Західній Україні ще як був, як бандерівці, українці, і троє міністрантів, і він сипіг на дзвіницю, на самий верх, під самі дзвіниці, бо передали йому, що тут українці ріжуть поляків, і все, тут нема пощади ні на кого, каже, і ще до костелу. І він виліз на ту дзвіницю, то за 3 дні посивів, вони перевертали вівтар, все, він не міг тічи, значить, охопили все село, ну ніхто не міг, ну як це скрізь, на хори, органи, ну все, ну як таким він зникнути, а він так молився до Матінки Божої, і Господь не дав їм такої думки, вилізся на дзвіницю, на самий верх, саме більше переживав за тих хлопчиків, 3 дні, 3 ночі, відсидів на тій дзвіниці. Ну це ж мученик з мучеників.
Отже,
інші священники так і тікали до Польщі назад в глибину. Каже, бо тут Радянський Союз, тут нема, змилуйся, всіх нищили. А Шанський навпаки в глибину України йшов. В ліс якомусь там перебув 5 суток. Його також шукали і все. Просто людина свята не міг залишити людей без сповіді, без сакраментів. Це взірець. Слухаю, Максим, перепрошую.
Так, ваша перша парафія, це була, я так розумію, Вінниця. Так, так. Район, як район, нагадайте, називається? Район Корея, здається, так?
Корея, то таке...
Народне, так?
Народне, угу. Так. Угу.
Ну, і як народне, вас там так зустрічають? Тому що одного священика забирають, тут все-таки, знову ж таки, небезпека була залишити парафію взагалі без душпастера, тут ви молодий священик.
Так, так, трошки парафія була така поділена, щось там, я не знаю, то одні за ксьонзом Казіміром, другі Жилісом, другі за, був такий ксьонз Крапан, теж обслуговував, якісь такі там войовничі, вони такі були, ось, і все, мені було там неповних 27 років, ще худенький, якогось хлопчика привезли, ми просили священника, щоб нам дали це, хлопчика привезли такого, от і все, то я трасся, руки, ноги мене траслися і переживав дуже, а пам'ятаю те ці духовні, в семінарі Віктор Пенчич говорив, до мене владик, ніколи, ніколи не приймай когось ближче, когось далі, для всіх маєш бути рівний, а ті, які будуть до тебе дуже так тіснутися, то найбільше будеш мати колись від них проблеми. І все, от. Ну і так мені дав таке настанову, я так пам'ятаю про це, ну і молився просто за всіх них, і все, і думаю, що молитва найбільша, Господь через молитву дав, що вони примирилися, якось поєдналися з собою, люди, вже парафія не була така розбита, ну до цього ще КГБ помагало, це ж вони вміли, знали, визивали там Київську до себе, такий був презес і все, Юліан покійний вже, але ніколи зі мною не поділився, не сказав ні разу, що його там визивають. Ще швидки був, бачу, здинервований не раз і все так, ну, боявся попросту. Та й...
Отже, свої та й, приміції та... ви відсвяткували? Тобто така урочиста...
Приміції відсвяткував, так, то було дуже багато людей, там до сусідів аж огорожу зломили, там повністю весь плід завалили люди, стільки... Народу було, єпископ Ян Ольшанський. Тоді
а то де була приміція? Де це було? Отче,
Вінниці, в капличці, угу, на Кореї. Там, угу, де Святого Франциска зараз є капличка, де десь Віталій Воскобонік пробощує сьогодні. Там була приміція, була капличка ще зовсім старенька, не така, як зараз, бо це вже відбудована. Була в 84-му році, почали будувати, потім десь Віталій перемінив хід, от ще, ну, дуже зробили гарно ту капличку, ось і все так. Ну, приміція, як приміція була, після примітії вже праця, їздив часто до єпископа Яна Ольшанського на сповідь, от і все, він мене завжди так знав, що мене КГБ визиває, йому розповідав, дуже переживав і боявся, і просив, каже, щоб ніколи ти не став зрадником Ісуса Христа, будеш розпочинатися ту літургію поцілунком, пам'ятай, щоб твій поцілунок був поцілунком любові, ліс Магдалени, жалю, вірності, але нікого, ніколи, щоб не був твій поцілунок поцілунком Юди, зрадника. То так воно прямо аж проникало до глибини серця, душі, такі слова. Він з такою любов'ю, з таким, кажуть по-польськи, намащенням, він так попереживав, молився за мене, так, ну і за інших теж.
Отче, а розкажіть оце чудо з табернакулюмом, коли ви мали також промісійну службу, здається, в Городку тоді, ось, і згадали ці слова, які вам говорив єпископ Ян, щоб стукати в двері в табернакулюм до Ісуса, пам'ятаєте?
А, то так було просто, що, ні, то було теж в Маниківцях, таке як один з епізодів, але цікаві, бо приїхали ми вечором пізно, а там нас не було коли навіть пообідати на тих парафіях, Міньківці, Кам'янець-Подільськ, там Струга, де він наїжджав вечором, вже був і обід, і вечеря разом, і все десь тако дійшла година 10 вечора, пам'ятаю, так же пізновато, начало 11-го. Він каже до мене, Владі, що підеш до каплички, до Ісуса. А він такий добрий цей Ольшанський, ну так з ним, коли з ним класно сидиш, щось питає, що тобі розповідає, так. Та мені не хотілося, думаю, а він так просить, а й піду, чого не піду, піду вже. Взяв ті ключі, каже, я пізніше прийду до тебе. Але каже до мене в коридорчику тихенько, слухай, ти як зайдеш до каплички, то підійди до табернакулю, застукай до дверцяток і скажи Ісусові, що ти до нього прийшов і що ти його дуже-дуже любиш. Добре? Я кажу, добре. Ну і так сталося. Війшов я темнотою, капличка кругом могили, цвинтар, страх збирає. Думаю, нащо я? Ой, погодився, думаю, що ти зробиш? Ну, і ця лампочка горить така при... Табернаку застукав від дверцяту і кажу, Ісус, я до тебе прийшов, я тебе дуже-дуже люблю. І зразу кажу, прошу тебе, не відкривай, будь ласка, дверцяток. Я і так вірю, що ти там є, бо я вже боюся. Кажу, я можу настрашитися, зі страху може і вмерти. Я дослівно кажу так. Ну і цей, почав молитися, мене аж пам'ятаю, в мене піт вийшов. То так молився, при табернакулю, не відходив там. О, і так рукою доторкнувся до табернакулю, тримав руку, чую, хтось там стукає в двері. Я приходжу, питаю, хто? То я, Владю, отвірай. Відкривай. Я відкрив, а й мене зразу так за головку взяв, так пригорнув до серця, до грудей своїх. І каже, ну що, стукав до дверцяток Ісуса? Я кажу, стукав. Казав йому, що ти його дуже-дуже любиш? Казав. А що тобі Ісус відповів? Я так плечима понизую, кажу, нічого. Він так тримає головку до грудей і так одною ладонью так ніжно пригортає мене до себе, так тримає, каже, приходи до нього часто, приходи до нього часто, до табернаку, і кажи йому, що ти його дуже любиш, а він тобі ще відповість. А дверчаток тобі не відкрив? Я кажу, ні-ні-ні-ні, дверчаток не відкривав. Бо хай Бог боронить. Кажу, наш? Ні. І це все. І він входить, клякає в лавки, і ще три частини тоді було. Розарія молився. То дійсно був муж молитві. Молитва, яка його так формувала, яка його так зближала до Ісуса, до його такої доброти, милосердя. Він ніколи не спішив, сповідаючи. Хтось до хворих його кликав, він ніколи не сердився, впору чи не впору, домовилися, не домовилися. Зразу, машина є, є, вже йду, вже йду. В нього це було на першому місці. Послуга, така посвята священницька, такий обов'язок, відповідальність за те священство, яке отримав від Господа. Ну, нема слів і мови. Коли приїжджаю, заходжу на плебанію спочатку, в цю Божу хатку, питаю господині, такої, кажу, де отець Ян є, немає, каже, владик, ну що ти йдеш на плебанію сюди питати ксьонця Яна, ти не знаєш, де ксьонц Ян? Дивіться, де? В костьолі, ну де ксьонц Ян? Заходжу, бачу, немає, прикликнув, помолився, тут тихенько до закристі, бачу, двері так відхилені, а між стіною цими дверима на клічнику ксьонц Ясь, коханий, перебирає розарій і молиться, перебуває молитву. Я тільки війшов, він зразу якби здригнувся, встав, і далі, я не знаю, на півслова може перервав молитву, і каже, ходи, накормлю тебе. Ти хіба голодний? Я кажу, та ні, що йому казати, хоч, хоч, хоч. І пані каже, а ну дайте Владкові щось з'їсти, і все. Ну, нема слів і мови. Колись їхав з ним, і від хворої, яка ця людина, йшла жіночка, ніва машина. Йшла там, підняла руку, і думаю, якось невдобно, ксьонц, буду зупинятися, молимося розарій. Виїхали на плац, територію костьола, закінчили розарій, і він каже мені, і кому ця молитва потрібна? Я так дивлюся на нього, здивований, розарій молилася. Владик, як ми залишили людину, як ми залишили людину, наша ця молитва, вона нічого не дає, вона її весь сенс в людині, тобто в любові, в служінні. Ото такий наш єпископ Ян Ольшанський, хоч відійшов до Господа, але і сьогодні проповідує. Через багато нас таких, які пам'ятаємо, коли була приміція моя в Маниківцях, вертаючись до приміції, то я розповідаю людям про цю ситуацію, як він мене провадив до Господа, прикладу молитви своєї, про ці двертятка в табернаклі розказував, що я застукав і не один раз до цих дверей, і говорив Ісусові, що його дуже люблю. І врешті, в певному часі, відкрилися двері. Ісус сказав так конкретно, піди за мною. Так сказав, що цей голос впав глибоко в моє серце. І сьогодні стою перед вами. Розказується в Маниківцях людям на приміції, а ксьонця Віктора Ткача мама в костьолі є. А Вітя Ткач ще в семінарії студент. І мама до нього дзвонить чи пише лист, що в Маниківцях чудо було. Диво відбулося. Яке диво? Ладіви, Ісус відкрив дверцятка і сказав йому, піде за мною. Дзвонить до мене Вітя, каже, з тобою все в порядку? З головою? Я кажу, зі мною з головою все в порядку. Що таке? І розказуємо це все. Кажу, ти маму навчи польської мови спочатку, щоб я розумів.
Гомілія була по-польськи, так?
Дверцятка любові. Дверцята... Господа, а вона дослівно то зрозуміла. Я сказав їм тоді людям, що Господь відкрив мені дверцятка табернаклю, були дверцятка любові, більше, ніж ці дерев'яні дверцятка. Тож незрівняно інше, щось незрівняно глибше. Як варто йти до Ісуса, як варто з ним розмовляти, як варто з ним бути, а ще більше чути, що він також говорить до нас, щоб це слово принесло плід.
Це, отже, от повернемося ще до ваших таких студентських років. Ви згадували отця Яна Білецького, який з вами навчався, так, разом в семінарії?
Так, так, так.
Ось, ще, може, хтось з відомих тоді таких легендарних отців був з вами, можливо, сказали би?
Ну, хіба що, може, були тільки, що, ага, був такий отець Альберт, тільки він пішов до семінарії вже... Пішов до семінарії, з Білорусі були священники, все, але ми не знали один одного так, щоб не зрадили когось, колись піддався би КГБ, наприклад, підписався на співпрацю, і було б тоді проблеми, бо дуже були впарені ті священники, які провадили цю семінарію підпільну, нас то зобов'язувало от, під великою таємницею. О, і так було хитро зроблено, то ксьонці були такі вже биті, хлопці після тюрм прийшли, вони знали, як слідкує КГБ, як, щоб ці сліди затирати попросту, от, і все. От.
Отче, а до вас, кажуть, КГБісти приходили на сповідь у Вінниці, це правда?
Були такі, да, один приходив зразу, ну, хотів молитовничок зразу, і все, ну, то їх то зразу відчувається, то Господь Бог зразу давав це відчути, ось, і все, ну, це... Хай Бог боронить, щоб ті часи повернулися. Це страшні часи. Вони просто могли легко забрати життя, когось надіслати. І все. Ну, все робили для того, щоб принести такий неспокій в серці, щоб застрашити священика, от і все. Але, на жаль, були такі, що піддавалися їм на співпрацю. Таку потім думали, щоб довго працювати, все, а так їм в'язали руки, ноги, були невільниками.
У вас була якась співпраця з владою якась була, хоча б мізерна у Вінниці вже під час вашої праці? Чи все було, ну, практично глухо, як кажуть?
Що розуміти з владою? Якою владою? Яка співпраця?
Ну, з Вінницькою владою, наприклад. Чи ви мали якісь контакти, навіть в негативному, можливо, розумінні? Тобто, чи вас викликали туди, чи ви там домовлялись, якісь дозволи?
О, постійно викликали через тиждень, і все. КГБ викликало, але спочатку уповноважений закликав до себе на 10-ту годину. Приходжу до нього, він каже, вас то не то, ви там проповіді не такі говорите, о, там забагато молоді чи дітей, дуже близько вівтаря стоять, за це, ви знаєте, ми наказуємо, і то все, і все, 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 тільки виходиш. А він же внизу чекає. Ну, трошки нас такі був святої пам'яті отець Зенон Туровський.
Знаємо його.
По захресну дорогу, то мені розказував теж, відсходив по сходках вниз, зійшов вже там на Соборній, тоді Кася була вулиця Леніна, чекав КГБіст, підходить, каже, Василь Іванович, він каже, Тьоркін, і жартував з ним, і все, і Петька, ну то комік такий був, але все рівно переживав, і вони нас лапали тоді на співпрацю, до кого ви їздите. Питав мене за Ольшанського, за інших священників, хто що говорить, якої думки, що, як вони бачать церкву сьогодні, звідки інформація, чи вам нічого не передають, не переказують з Ватикану, може якісь є вказівки для вас, там ще щось, ну таке, що від них требувала Москва, от і все, Київ, вони доповідали далі, і все, ну то, ну, дуже страшні часи, і краще, що вони не поверталися ніколи.
Отже, тим не менш кажуть, що капличку у Вінниці відбудовували чи перебудовували, правильно буде сказати, там, де ви служили. І це робили вночі, так?
Так, так, бо насилали КГБ, міліцію, от, участкових, вони приїжджали машини, щоб розганяти людей, от і все. Ну, то вечором стемніло, і ми давай далі будувати, робити, от і все. Вона старенька всередині, залишилися нові стіни, зведена, як сьогодні є вона, тільки що, кажу, отець Віталій дуже гарно зробив вхід з іншої вже сторони, ось, і все вночі будували, але люди дуже були міцної, сильної віри попросту, то шкода говорити навіть, які були віддані такі до кінця, чим більше було, чим більше влада тиснула, тим більше пір треба було давати. І все от їм, ну, то вони залякували, кого треба, значить, туди, що визивають мене, кажуть, ми вас справку заберемо, ви працювати більше не будете, ви людей лишите послуги такої свої, священницької. Я думаю, ого, краще біскупа навіть такий, такі хитрі були, от, угу. І все. Бо це не можна робити, бо все рівно ми не зареєструємо, не дамо право працювати і там далі. І все, ну, треба було це все перебурювати в собі. Так до всіх священників, ну нічого не можна було зробити без дозволу влади, того дозволу люди добивалися роками, ось і все.
Отже,
навіть коли так.
Так, скажіть, будь ласка, ну у нас вже залишається всього 10 хвилин, хочу багато ще запитати, тому так перепрошую, що перебиваю. Отже, скажіть ваші стосунки з нинішнім митрополитом львівським отцем Ігорем Возняком. Ось на той час він так склалася доля і обставини, що він з вами також душпастирював на теренах Вінниці і також області. Так, здається, 44 парафії так входило ваше душпастерство на той час.
Так,
ось
так.
Розкажіть, яким був він на той час, будучи. І як так сталося, що він греко-католицький священик, працював з вами, чи ви його формували ще, чи він був ще також з часів формації як міністрант з вами? Поділіться, будь ласка, це важливий такий момент.
Так, я прийшов на парафію вже владика Ігор був.
Угу. Вже був священником?
Священником. Угу. Так, вже був священником. Належив до згромадження редемтористів. Був в нього такий теж отець духовний Роман Хмільнику, теж греко-католик, хворенький, ну і він дуже багато допомагав сповідати. То дійсно така була...
Тобто греко-католики на той час парафії своєї не мали? Ви мали таке спільне душпастерство?
Ні, так, церква греко-католицька взагалі була зачинена, не мала вільності, не могла вийти так офіційно працювати, все. То вони були все ближче-ближче до нас, римо-католиків. Хто де, як міг встроїтись на працю, там, сторожів чи не сторожів, ще щось. І по прийому там сповідали, виїжджали на села. У мене було цих, як ти задав, 44 таких доїзних пунктів, сел, де люди збиралися і все. І ми з отцем Ігором разом їздили, старалися на травневі, на боженства такі марійні, об'їхати всі села. І так заходили аж до серця Ісуса, Найсвятішого серця Ісуса, наступний місяць червень, потім листопад також всі села, от, Великдень всі села об'їжджали, ну то дуже багато було роботи, то зранку до пізно вечора, він дуже багато такий нестручений такий сповідник був. Угу. Отець Ігор, він сповідав, ніколи не спішив, так, але такий був муж молитви, сказати. Для мене то був такий приклад. От він після літургії, літургу себе вдома відправляв, приходив до каплички як закристиян. От, після служби Божої дуже довго на колінах перед святими дарами молився, вервичку, розарій.
А це так спеціально Божої. Підпільно, наче, щоб це було, наче виглядало, що він
так,
за християнин.
Так. Так. Коли КГБ дізналося, то мене визвали і сказали, що маємо його звільнити, тому що він є священник і він не може працювати у вас в костьолі, ось і все, за християном. Це перше. І друге, казав Конверський, такий був уповноважений, що вам ніхто не дасть права на розбудову каплиці, про яку ви стільки стараєтеся. Ми не підпишемо вам і все. Будете молитися в старі і дуситися так, як ви до цього часу є.
Це причина багато стала, що зрозуміли, що отець Ігор є отцем насправді, так?
Так. Угу, угу, угу. Так. І КГБ не могло його зламати, що він співпрацював на них. Якби він співпрацював, то вони його, я не знаю, якби його хвалили і самі би тримали його. А так він не піддавався їм. Ось і все, такий був твердий, міцний, сильний, Духом Божим. Ну, я відповів уповноваженому так, що, кажу, нам не дасте дозволу, не потрібно, але людина, щоб терпіла і замурів каміння, такого людину залишити, якби я був на його місці. Ні, я... А там угода заключається в чому, що коли одна із сторін заявить про її розторгнення, це настоятель або він сам. Я кажу, я такої угоди не підпишу і не буду брати на своє сумління. Кажу, мені буде потім стидно перед Ісусом. Хто там думав, що дозволять їм греко-католиком стану, що скажу, я так боявся за себе, за цю каплицю, за, що мене заберуть справку, не йдуть працювати, щоб людину звільнити попросту. Бог є над тим всім. І слава Богу, отець Ігор вже працював в відкритій церкві, гарно працював, покликаний на владику, архієпископа Львівського. Ну і дуже тішуся з того. Залишилися ми дуже добрих з ним відношеннях. 9 років працювали пліч-опліч, ніколи у нас не було якогось непорозуміння там, чи хтось би всердився на когось, чи що. То була Божа людина попросту.
А жили ви окремо, ви не разом жили, вони жили в спільноті своїй?
Так, він жив взагалі в хатці такій одній. От, крутий спуск. Хіба номер 9 був, чи що, не дуже добре пам'ятаю вже. От, він там над Бугом жив, а я жив в капличці. Самі ось, і все, він кожен день приходив і так працював, як закристиян, от, і все. Ну,
у вас служба правилася щоденно, так? Щоденно
служба. Так.
Зрозуміло. Отже, залишається всього 5 хвилин, і я ще хочу, щоб ви розповіли, згадали от ці моменти, коли ви все-таки домоглися, аби вам віддали храм Матері Божої Ангельської в місті Вінниці. Ось це також і ваші заслуги, і заслуги сестер від ангелів. Нагадую, 5 хвилин всього, отче, будь ласка.
О, ну то дуже...
Мало,
так? Всім дякую, що задав за тих сестричок згромадження від ангелів, які, може, так не було видно, тут в Вінниці їздили в Москву. Це сестра Антоніна Сініцька, її сестричка Люда, сестра Антонія теж їздила. Ще там такі, ну, з молоді і все, які шукали журналістів, які всіма силами старалися, такі теж безстрашні були. Дівчата молоді такі безстрашні були і всі сильні таким Божим Духом, дякуючи їм, вони там організовували і укріпляли тих людей, там, що вони в Москві голодували 3 місяці.
Ой-ой-ой.
6 місяців її там голодували, ну це не передати, треба було рух такий робити, шум. От, то, власне, дякуючи сестричкам від ангелів, може ще хтось там їздив, не пам'ятаю, але за цих, хто знаю, от, який вже сказав. Ну, і потім, коли вже нам кажуть, що вже віддали костьол, то вони ще не віддали бумагу нам.
Тобто а влада об'явили, Вінницька що... не віддавала, Москва дала вже дозвіл?
Ні. Так, так, а влада... не віддавали і все. А ми зібрали, взяли собі на бум, послали телеграми там до єпископату Польщі, сказали, що з Риму до нас їдуть, з Білорусі, священники, єпископи, йойко, таку зробили маніфестацію від цієї каплички. І в процесі вони перелякані, та міліція бігали, не знали, що робити. Я роздав іконок понад 8 тисяч, десь 8,5. То можна уявити, яка товпа народу. Трамваї зупинилися, ніхто не мог нічого зробити, вся дорога. Люди ж на дорозі стояли, не то, що тут на території перед костьолом, а вся дорога до цієї домініканського костьолу.
І до єзуїцького.
До єзуїцького. І там в цю сторону, десь до міськвиконкому, вся вулиця, по якій йде, вона була вся повністю забита людьми, стики народу. Це дуже...
І це була перша служба Божа, так? Отже, це була перша служба Божа відправлена, так?
Так, так, так.
Перша Євхаристія.
Там на дворі була така, стіл стали і все. От,
ну, влада тоді вже побачила, що щось відбувається не так.
То не то слово, навіть вони бідні не знали, що робити. Вони там мокрі були всі, там КГБ, що там тільки не робилися, нічого не могли зробити. Солідарність, 2 автобуси з Польщі приїхало. Йой, а тоді вони ж боролися з комуняками, це солідарність і все. То там страшне, що було на кордоні, на все. Не знали, що робити, не думали. Кажу, не дають, не треба, ми самі візьмемо. І там тоді вже потім все виривали, відіти туалети, все змінювали, як там було і все. Ну зараз гарно, брати, капуцини відновили цей костел, а ще більше такий костел живий, бо дуже багато мають спільнотник, отхуменальників, молоді, старших людей. І слава Богу! Слава Богу за то.
Просто вражаючі і безцінні ваші слова, очі. Це, що ви зараз ділитеся, це слухає молоде покоління, та навіть старші занурюються в те минуле, в бувальщину ту страшну, котру вони самі переживали. Це такий важливий урок для нас всіх. От я вважаю, ця програма «За Христа» з нами, від вас для нас, отже, була таким важливим уроком, щоб не повертатися туди в минуле. Я нагадаю, що з нами був отець Владислав Халуп'як. Отець зараз є душпастирем, настоятелем у Ямполі, це Поділля. Не відпускає, отче, вас Поділля, бачите, все-таки і храм там Спасибо. Побудував. Отець минулого року освятив храм, цього року вже річницю відсвяткували, Радіо Марія також транслювали. Дякуємо, отче, сердечно. На ваші руки складаю велику подяку від наших радіослухачів. Перепрошую, що дзвінків не приймали, бо багато в мене було запитань. Просто спокійно слухайте, багато було мигали маячки, але перепрошую ще раз. Ось, не можемо приймати. І хай вас Бог кріпить, отче, що ви ще не одну парафію підняли, тому що вас, як кажуть, ви легкий на руку. Значить, вас справді для вас відкриває Ісус ті двері табернакульма кожен раз, коли ви просите. Дякую вам сердечно, дякую вашій родині і вашій матері і батькові, що вас такого народили для нас. З Богом, отче, слава Ісусу Христу.
Дякую, навіки слава Богу.
З Богом.